hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Marekani imesema itatoa dola milioni 100 kwa Ghana na nchi nyingine 4 za Afrika ya Magharibi ili kuzisaidia kukabiliana itikadi kali na ukosefu wa utulivu, makamu rais Kamala Harris alisema Jumatatu wakati wa ziara yake nchini Ghana. Harris alikuwa mjini Accra mwanzoni mwa ziara wiki moja ya mataifa matatu ya Afrika, ikiwa ni ziara hivi punde zaidi katika mfululizo wa ziara za maafisa wakuu wa Marekani, huku Washington ikijaribu kukabiliana kuongezeka kwa ushawishi wa China na Russia katika bara hilo. China imewekeza fedha nyingi barani Afrika katika miongo ya hivi karibuni, ikiwa pamoja na maendeleo ya miundombinu na rasilimali, wakati ushawishi wa Russia pia umeongezeka, ikiwa ni pamoja na kutumwa kwa askari kutoka mkandarasi binafsi wa kijeshi wa Russia Wagner Group kusaidia serikali katika nchi kadhaa za Afrika. Katika safari hii inakusudia kufanya kazi ambayo imejikita katika kuongeza uwekezaji hapa barani Afrika na kuwezesha ukuaji wa uchumi na fursa, Harris alisema mara baada ya kuwasili nchini Ghana, ikiwa ni sehemu ya kwanza katika safari ambayo itajumuisha ziara nchini Tanzania na Zambia. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umetaka kuimarisha uhusiano na Afrika kwa sehemu ili kutoa njia mbadala kwa mataifa yanayohasimiana. Watoto watatu na watu wazima watatu waliuawa kwa kupigwa risasi katika shule ya kibinafsi ya Kikristo huko Nashville, Tennessee, hii leo Jumatatu, polisi walisema. Mshukiwa huyo wa kike aliuawa na polisi wakati wa makabiliano baada ya vurugu katika shule ya The Covenant, shule ya Kipresbyterian, kwa wanafunzi wapatao 200 kutoka shule ya awali hadi darasa la 6. Mauaji hayo yametokea huku jamii kote nchini Marekani zikikumbwa na msururu wa ghasia shuleni, ikiwa ni pamoja na mauaji katika shule ya msingi huko Uvalde, Texas mwaka jana, na mwanafunzi wa darasa la kwanza ambaye alimpiga risasi mwalimu wake huko Virginia, na fyatuaji risasi wiki iliyopita huko Denver, Colorado, ambao alijeruhi wasimamizi wa shule wawili. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso siku ya Jumatatu hii leo ilisitisha matangazo ya France 24 nchini humo baada ya kituo hicho cha televisheni kurusha hewani mahojiano na mkuu wa tawi la Afrika ya Kaskazini la Al-Qaeda, AQIM. Uhusiano kati ya Paris na Wagadugu umezorota sana tangu jeshi la Burkina Faso kukamata madaraka katika mapinduzi ya Oktoba mwaka jana. Mwezi Januari, Burkina Faso iliipa Ufaransa mwezi mmoja kuondoa wanajeshi wake, huku ikihitimisha makubaliano ya kijeshi ambayo yaliruhusu wanajeshi wa Ufaransa kupambana na waasi, ikiwa ni pamoja katika eneo lake. France 24 mapema mwezi huu ilirusha iwani mahojiano na Yazid Mubarak, anayejulikana pia kama Abu Ubaida Yusuf Al-Anabi, ambaye alidai kuchukua jina la Emir Al-Qaeda katika Islamic Maghreb mwaka 2020 baada ya uvamizi wa Faransa kumuua mtangulizi wake. Miili ya watu wasiopungua 29, wengi wao wakiwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, iliyopolewa kutoka bahari ya Mediterranean mwishoni mwa juma katika pwani ya Tunisia, kwa mujibu wa walinzi wa kitaifa wa Tunisia. Watu 11 waliokolewa. Maafisa wanasema hawajui kwa uhakika ni mili ngapi zilizama au ni watu wangapi walikuwapo ndani ya mili hizo. Wahamiaji hao walikuwa wakijaribu kufika Italia, mahali pa kwanza pa wahamiaji wengi kufika katika safari yao ya kwenda Ulaya, ambapo wengi wa wasafiri hao ambao mara nyingi wamekata tamaa wanaamini watapata maisha bora. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utakuwa naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani. Hivi sasa ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 huko Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8:05 mchana. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unaposikiliza. Kwa Undani ninaangazia kuachiwa huru kwa Rusesabagina huko nchini Rwanda. Hali kadhalika tutaangalia hatua ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC kuwateua Bemba na Kamere katika serikali yake. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, basi mwishoni mwa wiki ni hatua ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi kumteua makamu wa rais wa zamani wa nchi hiyo Jean-Pierre Bemba, ambaye aliwekwa kizuizini kwa zaidi ya miaka 10 kwa uhalifu wa kivita, kama waziri wa ulinzi wa nchi hiyo katika mabadiliko makubwa ya serikali. Tshisekedi pia alimteua Vital Kamerhe, mkuu wake wa zamani wa wafanyakazi ambaye aliachiliwa kutoka gerezani hapo Disemba mwaka 2021 kufuatia hukumu ya ubadhirifu kama waziri wa uchumi. Ili kufahamu haya kwa undani, ninaye Profesa David Monda kutoka jimbo la New York hapa nchini Marekani. Habari za wakati huu, Profesa Monda?
Ni njema, asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Shukran na asante kwa muda wako. Basi moja kwa moja tuangazie hatua hii ya Rais Felix Tshisekedi. Tunaangazia vipi siasa hizi za DRC ambazo zimegubikwa na mapigano ya kila kuchao, na pia nchi inajiandaa kwa uchaguzi mkuu, huku rais akiwachukua wale ambao tuseme walikuwa ni kama wapinzani kwake na kuwarejesha katika serikali yake?
Nafikiria ni kuna mkono wa siasa hapa, yani Rais Tshisekedi anajaribu kuwaleta wale wanasiasa sugu, wale nguli wa siasa kama Bemba na kama huyu Vital Kamerhe kuja pamoja kujaribu kumsaidia kisiasa. Upande wa bwana Bemba tunajua kwa miaka mingi, yeye ni mwanasiasa hodari wa kule DRC, ya kwamba dadake Bemba alikuwa ameolewa na mtoto wake Generali Mobutu enzi za nyuma, na hivi punde pia bwana Bemba amekuwa na ushawishi mkubwa kwenye lile jimbo la Occidental kule DRC, yani Oriental, jimbo la Oriental kule DRC. Pia upande wa ndugu huyu Vital Kamerhe pia amekuwa kwa siasa kwa miaka mingi, na ana ule ushawishi mkubwa eneo la mashariki mwa DRC. Amekuwa mpatanishi kwa mazungumzo ya kujaribu kuleta amani eneo za mashariki mwa DRC, na pia amekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa kwenye DRC. Kwa hivyo kuwaleta vigogo hawa wawili, na pia Tshisekedi anajaribu kuimarisha umaarufu wake kwenye uchaguzi mkuu ambao utaenda kuwa hivi karibuni.
Lakini kuwaweka hawa watu wawili katika serikali hivi sasa, pengine inaonyesha kwamba Tshisekedi anaona kuna udhaifu fulani hapo Disemba itakapofika wakati wa uchaguzi, ambapo huenda atakuwepo katika kuania muhula wa pili madarakani. Sasa ni namna gani unadhani hawa wataweza kumnyenyua Tshisekedi aweze kupata umaarufu zaidi, na pengine uoga na hofu ya uchaguzi iondoke kwake na kupita kwa kura nyingi?
Unajua, taifa la DRC ni taifa kubwa, lina makabila mengi, na hata tangu lijinyakulia uhuru kumekuwa na sokomoko tofauti za kisiasa, safisha za kikabila, na ni muhimu sana kujaribu kuwaleta viongozi wanao wanaojumuisha au wanao kuwa na umaarufu kwenye sehemu tofauti DRC. Hata ingawa Bwana Bemba ameshtakiwa kwa mahakama kuu ya ICC kwa makosa ya kijinai, safisha za kijinai, uamuzi ulimwacha huru, lakini Bwana Tshisekedi ameona ni afadhali pia amuingize kwa minajili ya kisiasa. Bemba ana umaarufu sana sehemu ya Oriental, kwa hivyo Tshisekedi anafikiria atapata kura kwenye kupitia eneo hiyo, yani kupitia Bwana Bemba. Upande mwingine ni huyu Bwana Vital Kamerhe ambaye ana umaarufu kwenye zile eneo za magharibi, eneo za Kilingala. Ana umaarufu sana kule, amekuwa mwanabiashara shupavu, na pia tusahau ya kwamba hili donda ndugu la vita mashariki mwa DRC, Bwana Vital Kamerhe atakuwa na ushawishi mkubwa kujaribu kuleta amani kwenye eneo hiyo. Manake amekuwa mpatanishi mkuu kwa minajili ya kujaribu kuleta amani kwenye eneo hiyo. Kwa hivyo nafikiria akijaribu kuleta hao vigogo wawili pamoja, ataweza sio tu kunufaika kisiasa, lakini pia Bemba na Vital watamchangia pia na zile rasilimali za kuweza kueneza kampeni yake kwenye DRC, ambayo vile nimesema hivi nyuma ni kwamba ni taifa ambayo limegawanyika sana, sio tu kikabila lakini kimajimbo na kimaeneo.
Wakati kukiwa na uteuzi mchanga huu kwenye serikali ya Tshisekedi, inaripotiwa wanamgambo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Jumapili waliwaua watu 17 iliyowateka nyara, kulingana na vyanzo vya ndani. Je, Tshisekedi hapo anajenga serikali imara au udhaifu zaidi unaonekana katika serikali yake?
Nafikiria atakuwa akijenga, na pia ni ishara ya udhaifu. Sawa ya kwamba Bwana Bemba na chama chake cha MLC pia kilikuwa kikundi cha hawa wanamgambo ambao walikuwa wanaeneza safisha za kikabila, na alikuwa MLC pia ilikuwa imejiingiza kwa vile vita. Kwa hivyo kwa upande fulani kweli anajieneza kisiasa, lakini pia inaonyesha udhaifu wa Tshisekedi. Manake tusahau ya kwamba amemuingiza Bwana Bemba ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa michafuko mibaya ya kulazimisha watoto kuingia kwenye jeshi lake na kueneza vita DRC, na pia amemuingiza pia huyu Vitali Kamerhe ambaye pia ana mashtaka kadha wa kadha ya ufisadi kule DRC. Kwa hivyo ni ishara ya ujasiri wake wa kisiasa kujaribu kuleta hao wanasiasa sugu, Bemba na Kamerhe, kwenye muungano wake ili wasipengine wasijiingize na upinzani na kudhoofisha nafsi ya Tshisekedi kujaribu kuwania muhula mwingine. Lakini pia ina ishara ya kwamba Tshisekedi pia ana udhaifu, ana uungwaji mkono kutoka sehemu zote la DRC, ndiposa lazima alete lazima alete Kamerhe na Bemba pamoja ili aongeze umaarufu wake kwenye taifa nzima la DRC ambalo limegawanyika sana kwa misingi ya kikabila na kimajimbo.
Kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Reuters, inasomeka kuwa nafasi muhimu utolewa kwa wanasiasa waandamizi ambao wana majimbo makubwa yenye ushawishi kama hivyo ulivyosema hapo awali, lakini utaalamu mdogo katika wizara zao mpya. Kamerhe si mchumi, Bemba alikuwa muasi lakini hana mafunzo rasmi ya kijeshi. Matamshi haya yanaainisha nini kitaifa na kimataifa?
Yana ishara tena ya kwamba nafsi ya Bwana Tshisekedi ni mgumu sana, ya kwamba lazima acheze mchezo wa kisiasa ambayo ni mchezo hatari, ajiunganishe na hawa wanasiasa wengi wao, Bwana Bemba vile tumesema, amehusika na makosa ya mauaji ya kijinai. Bwana Kamere amejihusisha na ufisadi au mshtakiwa na ufisadi. Kwa hivyo kwa misingi ya kisiasa imeonyesha udhaifu wa Tshisekedi, ya kwamba lazima aleta wanasiasa pamoja bila kujali historia zao zingine ambazo ni mbaya, ili aweze kujiendeleza kisiasa. Kwa hivyo inaonyesha udhaifu wa msimamo huu wa bwana Tshisekedi.
Na tukiangalia upande wa ghasia na machafuko haya yanayoendelea huko mashariki mwa DRC, unadhani uwepo wa Bemba na Kamere utasaidia kupunguza machafuko haya, ama utazidisha, ama hali haitabadilika kwa njia yoyote ile?
Mimi nafikiria itasaidia kupunguza michafuko, manake tunajua vile umesema kule nyuma kwamba Jean-Pierre Bemba amekuwa mwasi, kundi lake la MLC limekuwa kundi la waasi. Bwana Vital Kamerhe, kama hayuko kwenye serikali, kama hajaunganishwa na siasa za bwana Bemba, anaweza pia kuwaunga mkono waasi. Lakini dosari iliyopo, dada mwenyekiti, ni kwamba vikundi vya waasi kule mashariki mwa DRC ni zaidi ya 120. Kwa hivyo hata vikundi viwili vitatu vikiungana na serikali ya bwana Bemba, bado kuna ule uhasama wa kikabila kwenye eneo hiyo, na tunajua pia hivi vikundi vinapigania rasilimali. Kwa hivyo mimi nafikiria vita vitaendelea eneo hiyo, lakini itakuwa kidiplomasia. Bwana Tshisekedi akitaka kupunguza vita kwenye eneo hiyo, lazima aunganishe serikali ya Uganda na serikali ya Rwanda, ambazo ni mataifa mawili ambayo zimeshutumiwa kwa kujaribu kupatia usaidizi haya makundi tofauti tofauti ambayo yanaleta hali ya hatari kule mashariki wa DRC.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka jimbo la New York hapa nchini Marekani kwa mchango wako katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambayo ilikuwa ikiangazia hatua ambayo amechukua Rais Felix Tshisekedi ya kumteua Bemba na Kamere katika serikali yake. Sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangalia kuachiwa huru kwa Rusesabagina. Endelea kuwa nami. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa VOA Swahili studio namba 15. Sehemu ya pili ya Kwa Undani inaangazia kuachiliwa huru kwa Rusesabagina, ambapo hivi sasa nitakuwa naye mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada. Serikali ya Rwanda ilitangaza siku ya Ijumaa kwamba inamwachia huru Paul Rusesabagina. Rusesabagina alikuwa meneja wa hoteli wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Alipata umaarufu wakati Hollywood ilipotoa filamu ya Hotel Rwanda. Rusesabagina alisifiwa kwa kulinda na kuokoa maisha ya zaidi ya watu 1000. Hatimaye yupo huru hivi leo. Katika kufahamu hili kwa undani, kama nilivyosema, nitakuwa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Kenya. Karibu sana Amiu, na shukran kwa muda wako.
Asante.
Naam, kuachiliwa kwa Rusesabagina kunatoa ishara gani kwa serikali ya Kagame?
Nafikiri kwa kuna malengo mawili hapo. Lengo la kwamba la kwanza ni kwamba baada ya vile vita vya wenyewe kwa wenyewe na mauaji ya kimbari, Paul Kagame alipata sifa sana ulimwenguni kwa kuleta usalama katika Rwanda na kuituliza ile nchi na kuhakikisha kwamba hali yake ya kiuchumi imekwenda juu zaidi, na akapata marafiki wengi kutoka sehemu nyingi nyingi za ulimwenguni. Lakini katika miaka iliyokuwa imepita hivi kidogo, ukatoka shutuma za kwamba alikuwa ni mtu ambaye hakubali kukosolewa kisiasa. Kwa hiyo akawa ni mtu mwenye kukeuka haki za binadamu. Kwa hiyo kumtoa Paul Rusesabagina ni kutaka kuregesha zile sifa zake za kilimwenguni ziwe katika hali ile ya zamani alipokuwa yuko katika usalama na nchi za kimataifa. Lakini vile vile kulikuwa kuna tishio ya kwamba huyu mfungwa ama mfungwa wa kisiasa Paul Rusesabagina ilikuwa umri wake pia ni mtu mzima na afya yake si nzuri, na kama kungekuwa jambo lolote baya lingeweza kutokea akiwa amefungwa, basi ingelikuwa ni lawama sana kwa Rais Kagame. Na ukiachangia hayo pamoja na shutuma anazipata katika kuhusika kwake katika nchi jirani ya Zaire ama Kongo, nafikiri hii ni moja hapo ya njia yake kujaribu kujiweka sawa na utamaduni wa kiutawala ulimwenguni.
Marekani na Qatar wametoa mchango mkubwa zaidi katika kuingilia kati suala hili la Rusesabagina hadi kuachiliwa kwake. Kwa nini mataifa haya mawili yamefanya jukumu hili na kuhakikisha kwamba Rusesabagina anatoka katika kipindi kifupi tuseme ambapo alikamatwa 2020?
Sasa katika kuna suala la Marekani kujiingiza ni kwamba huyu Rusesabagina yeye ana uraia wa Belgium, lakini anao ukaaji wa permanent wa kudumu Marekani, yani ni permanent resident wa Marekani. Kwa hiyo kisheria Marekani wana jukumu la kumwangalia yeye kama ni mmoja wa watu wao. Lakini Qatar kuingia kati ni kwamba Marekani katika siasa zake hizo hivi karibuni wametaka kujiondoa kuonekana ni kama watu wenye kuamrisha haswa nchi za Kiafrika kama vile ilivyokuwa kitambo. Kwa hiyo kushtumu ama kuingia moja kwa moja na kumwamrisha Kagame kumwachilia mbali Paul Rusesabagina ingeonekana ni kama muendelezo wa sera zake za zamani. Sasa Qatar ni moja ya nchi ambazo kwamba ni washiriki sana wa karibu wa Marekani, na pia tukiangalia hapo mbeleni waliwahi kuhusika katika kutafuta suluhisho baina ya Taliban na wale viongozi walioondolewa ama waliopinduliwa na Taliban wakiwa wameshirikishwa pamoja na Marekani. Kwa hiyo ilikuwa ni muendelezo, pengine walikuwa waliombwa kidiplomasia kichini chini kulitweka jambo hili na kuhakikisha kwamba limeendelea mbele. Lakini pia nafikiri wao ni watu waliokuwa na uhusiano wa karibu mzuri zaidi na Kagame, kwa hiyo kuingilia kati kwa wao ilikuwa ni jambo la kujiendeleza wao katika kushiriki katika masuala ya diplomasia ulimwenguni.
Rusesabagina amedai kuwa kukamatwa kwake kulikuwa ni kujibu ukosoaji wake dhidi ya Kagame kwa madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, lakini serikali ya Kagame imekuwa ikikanusha mara kwa mara kulenga sauti za wapinzani kwa kukamatwa pamoja na mauaji ya kiholela. Nipe tathmini yako katika maelezo haya.
Kuna ukweli fulani hapo kwa kulingana na vile anavyosema Paul Rusesabagina, kwa sababu tukiangalia kwa mfano mwaka wa 2010 kulikuwa Madam Ingabire ambaye aliwahi kupigania pia naye katika uraisi na kishindana na Rais Kagame. Baada muda mchache alifungwa, alitiwa ndani kwa mashtaka ambayo pengine yalingana na haya ya Paul Rusesabagina, na akakaa kizuizini ama jela kwa miaka 8 na aliwachiliwa juzi mwaka wa 2018. Vile vile kuna baadhi ya wanajeshi ama wafanyakazi wa katika vitengo vya usalama waliotoka Rwanda ambao kwamba baada ya kufanya kazi na Kagame walikwenda uhamishoni na wakaleta shutuma mbalimbali. Kwa hiyo kuna shutuma za watu wengi ambao kwamba wamezielekeza kwa serikali ya Kagame na kukeuka haki za binadamu, na sana sana kutokana na wao kujaribu kumsawazisha katika yale ambayo kwamba waliona si sawa, kwa sababu serikali imekuwa ikielekea katika mirengo ama mifumo ya kiimla zaidi.
Katika barua aliyosaini kwenda kwa Rais Kagame ya Oktoba 14, Paul Rusesabagina aliandika kwamba ikiwa atapewa msamaha na kuachiliwa ataendelea kuwa mtulivu na vile vile ataachana kukosoa siasa za Rwanda, na bila kuhoji nini kinachoendelea huko nchini Rwanda. Je, unadhani wakati wa kuandika barua hii pengine ilikuwa ni katika kumpa shinikizo kwamba aseme haya ili kuendana na kile ambacho serikali ya Rwanda inakitaka, au ni kwamba alikuwa anataka ajishushe ili kupata msamaha au kupunguziwa adhabu ambayo ilitolewa awali?
Nafikiri huu ni mfumo ambao serikali ya Rwanda inautumia bila shaka, kwa sababu pia ukiangalia kuachiliwa kwa Madam Ingabire kulitoka barua ya aina hiyo hiyo ambayo kwamba aliomba msamaha ili awachiliwe kifungo chake kipunguzwe. Kwa hiyo ni njia moja hapo ni ya mifumo ambayo serikali ya Rwanda inaitumia kujaribu kujisafisha na shutuma ama lawama wanazowekezewa muda baada ya wale ambao kwamba walikuwa kizuizini ama walipokuwa jela wakiwa wameachiliwa. Kwa hiyo sidhani kwamba haya ni mambo ambayo ya kidhati yaliotoka katika nyoyo za Paul Rusesabagina, ama ni maneno ya dhati ambayo yaliotoka katika moyo wa Madam Ingabire, isipokuwa pengine ni barua walioandikiwa wakaomba waweke signature alafu ikapelekwa serikalini.
Mwidao, katika filamu hii ya kihistoria ya Hotel Rwanda ya mwaka 2004 ambayo ilipata tuzo ya Academy kwa Best Picture, picha bora zaidi hapo mwaka 2005. Je, unadhani kwa tukio hili la kuachiliwa huru kwa Rusesabagina itabadilisha umaarufu wa picha na mwigizaji, ama itaboresha zaidi filamu hii katika siku zijazo?
Nafikiri itaboresha, kwa sababu ile ni ile jambo ama tukio lile lilowekwa katika filamu ile ilikuwa ni tukio la kihistoria ambalo kwamba lilikuwa ni la kikweli na si la kuigiza tu, ni tukio lililotokea, na bila shaka kuweko na msukumo wa pengine baadhi ya wale waliohusika katika kutengeneza filamu ile katika serikali ya Marekani ama katika State Department ya Marekani, ndio iliyosababisha pengine pia serikali ikaingilia kati pole awachiliwe. Kwa hiyo atakaporudi Marekani bila shaka kutakuwa na mwelekeo, kutakuwa na mwelekeo mwingine ama mwamko mwingine wa jinsi ya kuiangalia filamu ile, kwa sababu itakuwa tena ni muendelezo ya dhuluma ambazo kwamba zimeendelea, lakini hasa ni dhuluma za kisiasa alizofanywa yeye.
Ikumbukwe kwamba Paul Rusesabagina alitoweka mwaka 2020 wakati akiwa katika ziara yake huko Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu, na alionekana siku chache baadaye nchini Rwanda akiwa amefungwa pingu, jambo ambalo familia yake inadai kwamba alitekwa nyara na kupelekwa Rwanda. Kwa mtazamo wako, ni sahihi kusema alitekwa nyara ama alichukuliwa bila matakwa yake kupelekwa huko na hatimaye kufunguliwa mashtaka? Una dakika kama
moja. Yote ni sawa, kwa sababu kuna baadhi ya taarifa ambazo zinasema kwamba alidanganywa akaingia kwenye ndege ambayo kwamba alidhani aenda Burundi, lakini akajipata amefika Rwanda, na kuna wengine familia yake wanasema kwamba ametekwa nyara, lakini bila shaka lengo lake ilikuwa si kwenda Rwanda. Kwa hiyo kupelekwa Rwanda kinyume na mahitaji yake ni kwamba ametekwa nyara, aidha ni kwa hadaa ama ni kwa nguvu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwamba bila shaka ni la ukiukaji wa haki za binadamu na ni kinyume ya matakwa yake mwenyewe. Kwa hiyo alitekwa nyara.
Rais Joe Biden amepongeza kuachiwa huru kwake kwa Paul Rusesabagina baada ya kushikiliwa huko nchini Rwanda. Nikushukuru sana Amini Mwidau kutoka Canada, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Na hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana pia kwenye redio zetu shirika sehemu mbalimbali Afrika Mashariki na Kati.